Acum PSRM stă și cântărește, e majoritate, e minoritate.
PSRM, noi suntem în majoritate, astăzi domnul Gățcan și-a depus mandatul de deputat și respectiv sunt 100 de deputați, dintre care Ilan Șor nu se prezintă la ședință și de fapt la ședință vin până 99 de deputați. Coaliția care este la moment e constituită din 49 de deputați plus domnul Olenic ca deputat independent. Când votează, când nu votează, dar în principiu noi suntem gata să lucrăm mai departe.
S-au făcut presiuni asupra domnului Gațcan pentru că
Au
el
avut o discuție.
inițial a zis că trece într-o altă tabără, merge la Promoldova.
Noi astăzi la fracțiune am avut o discuție destul de consistentă cu dumnealui. Dumnealui ne-a expus cu ce nu-i de acord, ceea ce se întâmplă în sistemul medical mai degrabă, dar argumentele care le-am adus noi, începând cu 1 septembrie, la personalul medical va fi majorat salariul cu 30%, la 1 ianuarie anul 2021 încă 30%, la 1 iunie anul 2021 încă 40%, deci timp de un an de zile noi vrem să majorăm salariul lucrătorilor medicali cu 100%, plus o marșă mare din investiții din bugetul de stat vor fi alocate pentru dezvoltarea sistemului medical. Domnul a văzut că, totuși, declarația care a făcut-o ieri vine în contradicție cu ce de fapt se face. Bine, domnul nu avea experiența politicului și ieri a încercat să facă o decizie, dar astăzi a decis că, totuși, rămâne mai departe în echipa noastră, împreună cu noi.
Dacă el și-a depus mandatul, asta înseamnă că în circumscripția 38, când ceștia ar trebui să
aibă locuri,
alegeri
alegi,
repetate.
Da, evident, până când cei cu Curtea Constituțională vor recunoaște vacant dar mai întâi trebuie să mergem în Parlament să recunoaștem vacant acest mandat și ulterior procedurile care merg și cred că va fi anunțat alegeri anticipate în circumscripția 38.
Asta o considerați o mică victorie? Pentru că dacă el mergea în grupul Pro-Moldova, atunci
Nu
balanța
putea.
De forțe
Din
era
discuția
alta.
care a fost ieri cu domnul Gățcan, lui a spus că el așa și nu a înțeles despre ce a fost vorba. El n-a înțeles că el,
El a
de fapt,
ieșit la un briefing alături de
am
deputații
văzut, noi am
Candu
văzut,
și Cebotari.
Am văzut acest briefing. El astăzi a spus că, uite, el nu asta a avut în vedere. Vă spun, el în politică n-a fost. Mie mi-a trebuit 3 ani de zile ca să înțeleg ce înseamnă Parlament și cum trebuie să acționez pentru ca să poți promovezi ceva. Dumnealui a venit din mediul de afaceri. A venit cu conceptul că, uite, ca și la dâns în întreprindere. El a venit, a dat indicații, înseamnă că toți prin prejur execută. El nu înțelege că să gestionezi statul e un pic mai complicat. Și
de asta paradox. Cred că... Ieri deputați socialiști protestau
Sigur că da.
În fața instituției
da.
Medicale pe care o conduce
și
dumnealui.
Acasă, la dumnealui acasă.
Și astăzi l-a readus în cuibul PSRM?
Nu, astăzi l-a invitat la fracțiune. Noi am explicat că, uite, mandatul care l-ai obținut la Hâncești nu a fost doar mandatul dumnealui. A lucrat absolut toată echipa PSRM-ului, atât din Răiunul Hâncești, cât și din întreaga Republică. Noi toți deputații, toți care eram la acel moment, toți am fost acolo. Consilierii municipali, consilierii raionali din toate raioanele, toți au mers în teritoriu și au explicat. Dumnealui a înțeles că nu este doar datorită dumnealui. Da, careva aport l-a avut și dumnealui, dar este un mandat care a fost obținut de o echipă.
Admiteți că ar mai putea colegi din fracțiunea dumneavoastră să aibă alte viziuni?
Eu sper foarte mult că exemplul domnului Gațcan să fie foarte elocvent pentru colegii noștri.
Și puneți mâna în foc că nu ar mai putea pleca nimeni?
Eu nu pot spune mâna în foc pentru mine, nu pot spune mâna pentru altcineva. Dar cred totuși în spiritul acesta de echipă și am văzut care a fost reacția și care a fost nemulțumirea colegilor ieri, care a fost reacția colegilor de partid și a susținătorilor partidului la ziua de ieri în teritoriu, care mesaje noi le primeam, pentru că inițiativa de a merge la domnul Gațcan a fost nu a noastră a deputaților, a fost a cetățenilor și noi am fost acolo doar pentru ca să, spunem așa, să menținem ordinea publică, pentru că erau absolut alt mesaj.
Spirit incinse.
Foarte incinse și noi am fost acolo pentru ca să-l apărăm. Noi înțelegeam că o să putem să discutăm la rece, să explicăm și că este soluția mai bună să-și depună mandatul decât să fie aceste conflicte.
Dumneavoastră ați spus că majoritatea parlamentară deocamdată există.
Da.
Și că acest guvern are sprijin în legislativ.
Sigur că da. La moment, noi suntem 49 deputați plus domnul Olenic, noi suntem 50 deputați, dar eu văd cum e reacția în comisie, pentru că sunt în același timp și președintea comisiei. Majoritatea proiectelor care vin de la guvern sunt susținute unanim, sunt votate. Deci eu sunt convins că și colegii din opoziție vor vota o bună parte din... Și de ce noi nu avem temei de a presupune că guvernul Chicu va cădea la acest moment? Mâine, poi mâine, cine știe ce se va mai întâmpla și vedem.
Se discută că poate ar fi bine o remaniere guvernamentală, cel puțin să fie înlocuit ministrul sănătății. Dumneavoastră ce ziceți?
Eu cred că dumneavoastră își face misiune. Chiar dacă dumneavoastră nu este medic de specialitate, dumneavoastră este jurist, dar în acel moment complicat care era, dumneavoastră a fost în stare să gestioneze sistemul și să aleagă cele mai utile soluții care au fost propuse de către specialiști. Pentru că în toate consiliile care există, inclusiv la nivel de Consiliul Municipal, Comisia pentru Situații Excepționale în Sănătate Publică, majoritatea este a medicilor. Și chiar cât de tare noi n-am vrea terenurile de joacă, piață și altceva, solicitări care vin la noi din partea cetățenilor și noi le transmitem primarului, un primar spune că uitați-vă, eu cu mare plăcere, înțeleg și eu, dar medicii insistă, lucrătorii medicali insistă că trebuie să fie această soluție și noi ascultăm pe ei. În situații de criză trebuie să ascultăm toți specialiștii și cred că noi am procedat corect, că am acordat acest drept anume medicilor, pentru că ei și sunt în prima linie.
Unii spun că totuși situația ar fi ieșit de sub control și că sistemul medical ar putea să ajungă în colaps.
Nu. Dacă noi nu procedam, țineți minte când a fost introdus situația excepțională în luna martie și noi am solicitat 2 luni de zile, atunci, bine, este menirea opoziției tot timpul să nu fie de acord cu ceea ce propune guvernul, dar întreaga lume a recunoscut că am avut dreptate.
Prin faptul crește că numărul cazurilor de îmbolnăvire.
Era și logic să crească, nu putea să nu crească. Noi cu toții înțelegem foarte bine că în data de 15 martie sistemul nostru medical nu era pregătit absolut deloc pentru așa o încercare. Și dacă la acel moment noi nu interziceam toate întâlnirile, toate plimbările pe drumuri, dacă țineți minte că ne spuneau de ce a fost scos armata, de ce a fost scos poliția, carabinierii și de ce interzic, pentru că dacă noi atunci la acel moment permiteam să fie, noi astăzi nu avem câte 400, câte 300 sau câte 200 de bolnavi pe zi. Noi avem astăzi câte 1000, 2000. Așa avea să fie situația, pentru că sistemul medical avea scadă în luna martie. Ei nu erau dotați cu nimic, nici cu costume de protecție, nici cu măști. Și cetățenii nu erau încă pregătiți să înțeleagă care este pericolul.
Și totuși nemulțumirile cresc ca pe drojdie, nu numai din partea opoziției parlamentare, extraparlamentare și a ONG-urilor, dar și din discuție cu mulți cetățeni de la firul ierbii. Ei spun că situația în medicină este catastrofală, că dacă ajungi acolo, e mai bine să te gândești la altceva decât la însănătoșire.
Noi în anul 2020 avem 15% mai puțin persoane decedate decât în anul 2019. Așa că sistemul nostru medical, necătând la faptul că există probleme, ei își onorează misiunea. Și a crescut enorm responsabilitatea personalului medical, lucru pentru care vreau să transmit mesaj. La mine soției, lucrătorul medical, mama, soacra, toți sunt din domeniu. Eu văd zilnic și eu văd cu cât frică vine soția acasă și nu, e că 3 luni zile nu vrea să sărute copilul, pentru că se teme, pentru că ea zilnic este în contact. Și respectiv, și mie nu-mi permite, eu pe ascuns sărut copilul, dar...
Dumneavoastră ați lansat 2 ipoteze, că ministra sănătății trebuie să-și continuă mandatul și că guvernul Chicu pe moment are sprijin suficient în Parlament, iar 2 entități, cel puțin în Parlament, grupul de deputați pro-Moldova și din cei din Partidul Șor, au spus că vor merge până în pânzele albe, până debarchează acest guvern.
Bine, dați să vedem când a apărut Pro-Moldova. Din momentul când Procuratura Generală a început serios să se ocupe de dosarul furtului miliardului. În acel moment s-a format acest grup parlamentar. Eu în Parlament am venit din domeniul jurisprudenței, am fost în poliție, eu am lucrat pe dosare de cercetare anume a furturilor, a delapidărilor din sistemul bancar. Eu am fost specializat în dosare economice. Eu am lucrat avocat. Deci eu foarte bine văd ceea ce se întâmplă.
Descrieți-ne și nouă ce vedeți și ce ar mai putea să se întâmple. Să admitem că vine procurorul și mai cere retragerea imunității pentru...
Noi o să votăm pentru retragere. Dacă o să ceară retragerea imunității cineva din deputați din Partidul Socialist, noi o să votăm și pentru aceasta. Pentru că eventual...
Dar ce schimbă asta? că mai sunt aleși ai poporului, bine, nu, care au ridicat imunitatea. Ce se schimbă?
Vreau să explic că nu doar deputații rezolvă tot în țara aceasta. Majoritatea infracțiunilor care au fost făcute a fost făcute doar cu acoperirea politică din partea unor actuali deputați, foști miniștri sau actuali miniștri, foști deputați. Absolut n-are importanță. E important că procuratura trebuie să obțină un mandat de încredere din partea populației și din partea instanței de judecată să poată gestiona corect dosarul penal. Vorbim în cazul dat de sufragerea miliardului, pentru că este cel mai vocal, dar există și alte infracțiuni care au fost comise pe parcursul anilor și care urmează să fie gestionate. Pentru că bugetul Republicii Moldova, eu citeam chiar înainte de a intra la dumneavoastră, datoria externă a Republicii Moldova reprezintă 7,5 miliarde de dolari, ceea ce pentru bugetul nostru eu consider că este cam mult. Și doar un miliard, dacă întoarcem din furtul miliardului, de acum scoate această povară de pe umerii cetățenilor.
Cum se mișcă ancheta pe acest dosar? Procurorul general a anunțat că unul dintre beneficiarii furtului miliardului este Vladimir Plahotniuc. După asta, ce am mai aflat noi?
Dar noi nu trebuie să aflăm la moment. Eu vreau să văd sentința.
Adevărații făptași.
Eu vreau să văd sentința, eu vreau să văd un proces deschis și proces echitabil. Nu ceea ce a fost procesele anterioare, cu chiar același Filat, același Platon. Eu nu zic că ei nu sunt vinoveți sau ceva, dar eu aș fi vrut să văd și presa să aibă acces, să vadă procesul, că instanța este deschisă și probele care sunt prezentate sunt obiective.
Și credeți că va triumfa justiția?
Eu cred că da.
Cazul
pe domnul Stoianoglă eu îl cunosc din anul 97, când eu eram anchetator. Dumnealui era în Procuratura Generală. De pe atunci eu am văzut competențele dumnealui și am văzut atitudinea obiectivă. Adică când veneai la el, nu veneai ca la un naționalnic, ca la un șef. Veneai la el și el îți spunea, uite, aici atrage atenție la momentul, cu tare, cu tare, cu tare.
Era... Dar de ce planează aceste suspiciuni că totuși justiția este la cheremul politicului și dacă politicul...
Justiția, într-adevăr, aceasta și este problema. Justiția la moment încă este subordonată fostului regim. Pentru că am văzut reacțiile care au fost la solicitările procuraturii. De percheziții, de aresturi, de sechestru a averii. Și tot a fost respins. Măcar că nu văd un temei, pentru că pe un furt, spunem, de 5.000 de lei, de euro, sau de, nu știu, de 10.000 de euro, sechestrul nu renunță niciodată. Dar când noi vorbim de sechestre pe sute de milioane de lei, sau chiar și de euro, în așa caz, sechestrul este un lucru normal, ca să nu poată fi înstrăinat. Noi nu vorbim de confiscare acestor bani. Sunt blocați acești bani până când instanța va emite o hotărâre. Și cred că ar fi bine totuși și Consiliul Superior al Magistraturii, dar și Parlamentul să găsim unde sunt acele carențe pentru ca sistemul judiciar să fie adus într-o cale corectă.
Deci în Parlament este așteptat domnul Stoianoglu ca să vină să ceară ridicarea imunității unor
deputați? Eu cred că da. Dacă dumnealui va considera, noi nu putem să-l impunem. Doar dumnealui poate să vină cu această solicitare. Dacă va veni, eu cred că absolut nu e o problemă să fie ridicată imunitatea la oricare din deputații care sunt în Parlament.
Socialiștii erau foarte supărați pe traseiștii din Parlament și au apărut declarațiile și a fracțiunii PSRM și a președintelui Igor Dodon, care rămânea fi liderul informal al PSRM, spunând că alegerile parlamentare anticipate sunt unica soluție viabilă pentru curățarea sistemului politic în Republica Moldova.
Și eu sunt de acord cu această viziune.
Cum se declanșează aceste alegeri parlamentare anticipate?
Așteptăm hotărârile Curții Constituționale. Dacă ne permit să fie în același timp și cu alegerile prezidențiale, cred că aceasta ar fi o soluție optimală pentru toți. Și pentru...
Unii spun că e soluția optimală pentru PSRM.
Păi nu.
Când ar putea să fie acest verdict al în alte curți?
Noi așteptam încă săptămâna trecută să fie și tot îl așteptăm. Până când, nu știm. Noi nu putem să influențăm.
Deci ar fi posibil ca președintele să dizolve parlamentul?
Să dizolve parlamentul, da. Guvernul pleacă în demisie, rămâne guvern interimar, respectiv nu se numește două tentative de numire a guvern, nu se soldează cu succes și atunci parlamentul pleacă. Găsim, soluția juridică o găsim. Doar să fie voința politică și sigur că să vedem viziunea Curții Constituționale. Părerea mea în genere că ar fi bine să avem o zi a alegerilor, toate alegerile. Vorbim și de locale, și de parlamentare, și de prezidențiale, și de găgăuzii.
Îl zăpăciți pe alegător?
Nu îl zăpăcim, pentru că odată la 4 ani de zile cetățeanul și-a făcut alegerea și mai departe știm că mandatul la acea structură care a venit la conducere este de 4 ani de zile
și nu te temi fiecare.
Dar dacă noi facem această reformă, uite ca să fie dureroasă, cetățeanul nostru ne votează. Noi ieșim fiecare an, 30 de ani, noi tot din an în an, tot spunem că uite, noi să avem alegeri, nu o să ne votez, nu o să ne votez. Păi ajunge.
Dar de ce nu mai este reprezentativ acest legislativ?
Pentru că o treime din ei au trecut dintr-un partid în altul și...
Dar unii au trecut în barca guvernării împreună cu socialiștii.
Nu au trecut nimeni. La noi nu a trecut nimeni.
PD-ul a făcut coaliție,
nu, păi coaliție.
Cu PSRM-ul.
E bine când noi am făcut coaliție și cu DAS, cu PAS. Când faci o coaliție cu un partid, cu o fracțiune care a intrat în Parlament, care a fost votată de cetățean, care are mandatul cetățeanului, aceasta este corect. Și indiferent de faptul că noi suntem diametral opuși de viziuni, chiar a fost o perioadă destul de complicată pentru noi, dar a fost și o lecție foarte interesantă. Pe noi ne-a învățat viața că prietenii trebuie să avem, să nu ardem punțile între noi, să fim prieteni tot timpul între noi, să putem discuta, pentru că în aceste dezbateri care există între noi, noi găsim acel numitor comun care să aranjeze întreaga populație. Eu nu aș vrea să fie o situație când, uitați-vă, au trecut partide radical de dreapta, radical de stânga și nu vorbesc între ei. Nu
dar
e,
în
nu
Parlament
corect.
Cine mai vrea astăzi să discute cu socialiștii?
Discută toți. Eu personal discut absolut cu toți deputații, pentru că și în comisie sunt reprezentați. Da, uneori avem careva viziuni opuse. Undeva noi încercăm să negociem, undeva convingem că, uite, aici ar fi bine. Chiar sunt situații când noi cu PD-ul nu votăm anumit proiect, pentru că ei au altă viziune. Dar uitați-vă că acum ne susține și votăm cu ei. Se întâmplă invers când PD-ul votează cu acum și noi nu suntem susținuți. Pentru că este viață. Noi trebuie să înțelegem că viziuni, noi avem și noi anumite obligațiuni care le avem față de alegătorii noștri și unele momente unde care noi chiar nu putem să mergem peste ele, pentru că alegătorul nostru este radical pe anumite viziuni, este radical că anume așa trebuie să fie. Și respectiv și ei au alegătorul său pe care și viziunile lor tot corespund.
Dar socialiștii s-ar resemna și s-ar împăca cu gândul eventual dacă ar pierde majoritatea parlamentară și ar ajunge în opoziție?
Eu cred că dacă va fi așa ceva, atunci într-adevăr aveți dreptate, noi la legile parlamentare luăm majoritate. Dacă se întâmplă și blocul acum face coaliție cu grupul Pro-Moldova și cu fracțiunea Șor, pentru noi aceasta ar fi un cadou enorm. Păi nu vă dați bine seama cum au să meargă
atunci,
mai departe.
Ei spun că lor le este mai convenabil să rămână așa cum este, să se îngloade
corect,
și mai
corect,
mult guvernarea
corect.
Și atunci ar putea să câștige
ei,
o poziție.
Ei tare ar spera că să mergem noi la coaliție cu Pro-Moldova și cu Șor, dar nu putem pentru că, în primul rând, viziunile noastre sunt diferite.
Dumneavoastră, ceva mai înainte, ați spus că nu ardeți punțile, lăsați loc
nu, eu, pentru eu v-am spus, eu vorbesc absolut cu toții, pentru că...
Dar admiteți că ar putea să se țese și o majoritate cu Candu și
nu
cu
cred.
Șor, deputaților?
Din ce văd eu... Eu cred că 99-99 în perioadă, că nu o să fie așa ceva. În politică nu poți spui radical că nu, dar vă spun 99-99 că nu o să fie. Poate eu nu știu ce se întâmplă în țară ca socialiștii să facem o coaliție cu ei. Nu cred în asta.
Care vă sunt prioritățile în cadrul comisiei de profil?
Noi acum suntem pe final de elaborare modificărilor la legea la codul educației. Am finisat dezbaterile pe expertiza ex post impact primele 4 capitole și pentru a doua jumătate este inclus celălalt capitol. Sunt foarte multe propuneri venite din teritoriu. Noi, practic, cu grupul de lucru am finisat modificarea legii sportului și propuneri, într-adevăr, s-au acumulat într-atât de mult că pare mi se că o să avem o redacție nouă a legii. Noi am consolidat propunerile pe legea tineretului, care au venit de la societatea civilă și, practic, suntem pe cale să înregistrăm proiectul de lege și să pornim dezbaterile. Legea cinematografiei De asemenea, este proiectul pe masă, îl redactăm. Noi am avut săptămâna aceasta ultimele dezbateri care au fost și cred că dacă reușim săptămâna viitoare să îl înregistrăm proiectul de lege. Avem în urma dezbaterilor, iarăși expertiza expusă de impact a legii privind la AGP-ul, Agenție
Proprietății Intelectuale.
Noi am ajuns la concluzia că totuși optimal, împreună cu, iarăși, cu propunerile venite de la colegii din domenii, ar fi mai bine să comansăm toate 7 legi care reglementează proprietatea intelectuală și drepturile de autor și să fie un cod. Acest cod de acum noi cât de cât este aranjat, așa, și cred că o să mergem și înregistrarea și acestui cod. Cred că anul cât eu conduc această comisie a fost destul de fructuos.
În audiovizual ce se întâmplă?
În audiovizual eu m-aș implica foarte mult.
E segmentul cel mai dar complicat?
Dar e segmentul politic. De fapt, știți cum, acele proiecte legi care vă le-am spus sunt de fapt legi tehnice, legi profesioniste. Audiovizualul reprezintă mai mult un proiect politic. Lucru în care nu vreau să intru.
Trebuie sau nu trebuie un audit?
Sigur că da.
Un audit?
Sigur că da.
De ce atât de greu se acceptă acest lucru?
Pentru că curtea de conturi a efectuat acest audit. Dar dumneavoastră vorbiți de acel proiect de lege care a fost înregistrat de domnul Litvinencu. Nu sub acel aspect trebuie. Întrebările care au fost la comisie, de fapt, noi l-am dezbătut acest proiect de lege pentru că domnul Carp este și membru a comisiei noastre și el a insistat să fie pus în ordine de zi și însăși colegii din acum au spus că noi nu suntem gata să votăm acest proiect de lege. Pentru că eu am înțeles. Noi nu l-am pus la vot. Special ca să nu-i dăm un aviz negativ a comisiei. Pentru că altfel avea să-l obținem practic cu majoritatea comisiei, ceea ce n-am vrut să-l facem. Pentru că sunt colegii noștri din comisie și nu am vrut, știți, cumva să-i arătăm că nu este corect. Noi l-am dezbătut, el a văzut, dar mai mult nu a insistat să fie dezbătut. Am spus că dați-l cizilăm, dați-l vedem. Astăzi, doamna Ciobanu a insistat, domnul Năstase și doamna Ceba au insistat să dezbatem în comisie raportul Curții de Conturi cu privire la activitatea CEA-ului, lucru care obligatoriu să-l facem, cred că săptămâna viitoare, vedem, pentru că pe miercuri viitoare o să avem 6-5 rapoarte expuse de impact și cam o să ne ocupi toată ziua.
Autoritățile.
Nu o să reușim să facem tot. Dar noi, de ce v-am spus, dacă vorbim de audiovizual, nu vreau să intrăm în politic. Eu vreau comisia noastră să se ocupe curat de domeniile care sunt, pentru că avem prea multe domenii. Și dacă începem să intrăm în audiovizual, atunci se începe conflict între membrii comisiei și se pulversează toată activitatea.
Apropo, vă este clar cum va începe noul an de studii?
Astăzi la ședință a fost domnul ministru, pentru că astăzi s-a votat și, spunem așa, eliberarea de la examene a celor 2000 de candidați la susținerea bacalaureatului care n-au susținut în anii precedenți și sper că plenul ne va susține, pentru că la comisie, noi unanim, unanim a fost votat că să fie eliberați de examen.
Cum va demara noul an de studii?
Și asta și discuția care am avut-o cu domnul ministru și săptămâna trecută și săptămâna asta, dumnealui pe data de 22 iunie a remis materialele către Ministerul Sănătății să vedem care va fi procedura, dacă reușim grădinițele și școala primară să lansăm sau de la 1 august grădinițele, de la 1 septembrie școala primară, pentru că sunt acei copii care sunt mai tare suferă în urma lipsei acestui contact direct cu profesorul și cu colegii. Sigur că vom stabili careva norme de prezență. Posibil se examinează varianta că clasele să fie divizate în două, să fie un număr redus, iarăși aici medicii trebuie să ne spună care ar fi acel număr redus de elevi maximal, ca situația pandemică să fie menținută și această carantină, inclusiv și în instituțiile de învățământ, să o putem păstra, pentru că eventual în cazul dacă apar un caz într-o clasă, să putem izola doar această clasă, să nu blocăm toată școala. Lucrăm acum cu administrația publică locală pentru că este și solicitare și de la ei și cu sindicatele, să vedem, pentru că oamenii trebuie să meargă la serviciu, trebuie să întrețină familiile și nu pot lăsa copiii în voie soartei, pentru că, bine, cine are norocul și sunt părinții vii și pot să meargă la bunei copiii, stea de la bunei, dar majoritatea, din păcate, nu pot să o facă. Și sunt nevoiți să-și las copilul în voie soarte.
Da, și se întâmplă un lucru foarte periculos, dramatice. Da. Domnule deputat, autoritățile au îndeplinit toate condiționalitățile pentru a accesa tranșa a doua?
Absolut toate. Mai mult decât
asistența ceea ce... Asistența financiară din partea UE?
Noi mai mult decât ceea ce a fost solicitat inițial. Am îndeplinit. Pentru că poftă iar și la ei tot vine mâncând. Noi îndeplinim ceva nou.
Păi și autoritățile tot au poftă mare pentru a accesa bani mulți, nu?
Noi să reușim totuși să rezolvăm această problemă, pentru că banii care au fost alocați
200
în luna mai, când ne-a fost alocați acele 230 de milioane de dolari, 230 sau 240 de milioane, ei sunt în cont, banii nu sunt cheltuiți de către guvern, ei vor fi folosiți pentru proiectele acestea de infrastructură și sunt de acord cu poziția guvernului și în special a Ministerului Economiei că odată cu pornirea acestor proiecte de infrastructură, acestea generează și bani și noi bani în economie. Pentru că acestea sunt impozite, acestea, nu putem să cheltuim acești bani pentru salarii, pentru pensii. Dacă noi facem acest lucru, noi pierdem. Noi trebuie
cât
să
de mult mizează Moldova pe asistența financiară din exterior?
În situația actuală pandemică avem necesitate mare, dar eu cred că am văzut astăzi sau ieri postarea domnului președinte că Federația Rusă a acceptat să ne prelungească intrarea fără taxe pe teritoriul Rusiei a producției noastre până la sfârșitul anului, ceea ce pentru agricultura noastră va fi un suport suplimentar. Ei economisesc, nu-ți aminte, cât e vorba de câteva milioane de lei, datorită faptului că nu achită aceste taxe la intrare în Rusia. Eu cred că odată cu lansarea tuturor acestor proiecte, prima casă 6, vine guvernul cu acest proiect, aceasta va însemna că angajații din sistemul poliției, armat, din militari, serviciul de securitate și informații vor, în cazul procurării apartamentului, statul va achita procentul la bancă. Ceea ce va îndruma cumva, ia ține pe angajați în sistem.
Dar această gestiune Moldova pe asistență din exterior.
Dacă nu era situația pandemică care am avut-o noi, noi nu aveam necesitate, dar cheltuielile care le-am suportat noi cu combaterea COVID-ului, din păcate, ne impune să solicităm careva ajutoare. Noi să le obținem. Sunt sursele, guvernul
și din est și din vest?
Și din est și din vest.
Creditul rusesc va fi renegociat?
Da, Rusia a solicitat de la Ministerul Finanțelor și Ministerul de Externe. Au solicitat care au fost carențele la care au făcut referire Curtea Constituțională și eu cred că toate aceste carențe vor fi excluse, măcar că părerea mea că acela a fost o hotărâre mai mult politizată. Pentru că mesajul a fost într-atât de global. Eu nu vreau să cred că judecătorii la Curtea Constituțională au fost influențați de cineva. Cred că opinia publică mai tare a influențat și această pulversare care a fost, pentru că dezbaterile au fost destul de complicate. Dacă ați urmărit
și prima tranșă când ar putea să ajungă aceste 200 de milioane?
Eu sper că până la sfârșitul verii trebuie să vină.
Unii spun că ar fi o pomană electorală pentru Igor Dodon.
Prin ce?
Pentru că vin exact în perioada electorală.
Nu trebuiau să fie contestat și aveau să fie de acum banii și incluși în toate.
Dar cei de la Bruxelles când ar putea să ajungă în pușculița statului?
Imediat cum se primească decizia rușă, imediat în același moment. Cum am avut de fapt și
cei de la Bruxelles bani.
Vă spun, imediat cum rușă să fie, în aceeași zi eu cred că și Bruxelles ne accepte absolut tot.
Dar
și nu o să mai pun condiția.
Pentru
că am avut experiența precedentă când dimineața spun rușii că accept creditul, după masă ne acceptă și de ce? Experiența noastră ne arată. un an de zile, jumătate de an, nici cum nu le obținea, și cumva fantastic în aceeași zi ambele. Eu cred că era o zi, știți cum, cu o aură pozitivă pentru Republica Moldova.
Dar, în general, dumneavoastră, ce credeți despre calea pe care se îndreaptă astăzi Republica Moldova? Sondajele spun că cetățenii, răspunzând la această întrebare, spun că e un drum greșit.
Care?
Drumul pe care merge azi Republica Moldova.
Dar unde
Moldova?
Mergem?
Păi, spuneți-ne dumneavoastră, unde o duceți?
Noi astăzi, în comisie, am examinat strategia de dezvoltare a Republicii Moldova 2030 și, de fapt, aceasta este o idee de comasare a tuturor strategiilor existente într-o singură idee, singură strategie. Noi trebuie să înțelegem pe o perioadă medie, să știm care sunt viziunile și încotro să mergem. Pentru că la moment noi ne aruncăm bani stânga, bani dreapta, bani sus, bani jos și am rămas, pare mi se, mai rău decât cum eram. Tot ce am avut noi tot am împrăștiat.
Dar de ce se ajunge în mai rău decât a fost rău?
Pentru că cetățenii noștri au lăsat prea mult frâul liber politicienilor.